Bwana Yesu Kristo asifiwe. Karibu tena kwenye platform hii ambayo tumepata neema na kibali cha kuwa tunazungumza na kupeana maarifa mbalimbali. Na nakukaribisha sana katika jina la Yesu Kristo. Na kabla sijasema chochote, kwanza tuombe. Mungu uliumba mbingu na nchi, Baba, katika jina la Yesu Kristo mwanao aliye hai, nakuja mbele zako ewe Bwana nikiomba toba, nikiomba rehema. Mbele ya uso wako ewe Bwana, ninaomba damu ya Yesu Kristo iendelee kunena mema juu yangu na juu ya kusanyiko hili. Damu ya Yesu Kristo inene mema juu ya masikio yetu, juu ya macho yetu, juu ya fikra na nafsi zetu na mioyo yetu pia, ili Mungu tukapate kusikia kile ambacho umekusudia kusema na sisi. Baba, uturehemu, utuoshe, utusafishe kwa damu ya mwana kondoo. Kila uovu na hatia visimame mbele yetu, ili Mungu tukapate kibali mbele ya uso wako katika jina la Yesu. Namuombea huyu ambaye anasikiliza ujumbe huu wa muda huu, ujumbe huu ukafanyike kitu mbele ya maisha yake, ukafanyike thamani mbele ya maisha yake. Na Mungu ukamuonekanie, ukaseme naye waziwazi katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Baba yangu, nimeomba na kuamini. Amen. Sawa, nakukaribisha leo. Nina ujumbe na ujumbe fulani wa kusema na wewe. Utakuwa ujumbe mfupi tu, lakini naomba umegusa kile ambacho umekusudia. Ujumbe huu nimepewa, kuna kichwa kinasema mimi nipungue wewe uongezeke. Na mimi nipungue wewe uongezeke ni maneno ambayo ama tumeyasikia sana, ama tumeyasema sana, au hata tumeimba sana. Lakini kuna jambo Roho Mtakatifu alikuwa anatafakarisha muda huu. Kwa hiyo nikasikia ndani yangu kushare pamoja na wewe. Tuangalie kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 25 mpaka wa 30. Yohana sura ya 3 mstari wa 25 mpaka wa 30. Nasoma katika jina la Yesu. Neno linasema, basi palitokea mashindano ya wanafunzi wa Yohana na Myahudi mmoja juu ya utakaso. Wakamwendea Yohana wakamwambia, Rabi, yeye aliyekuwa pamoja nawe ngambo ya Yordan, yeye uliyemshuhudia, tazama huyo anabatiza na watu wote wanamwendea. Yohana akajibu akasema, hawezi mtu kupokea neno lolote isipokuwa amepewa kutoka mbinguni. Ninyi wenyewe mwanishuhudia kwamba nalisema mimi siye Kristo, bali nimetumwa mbele yake. Aliye na bibi harusi ndiye bwana harusi. Kuna rafiki yake bwana harusi. Yeye anayesimama na kumsikia aifurahia sana sauti yake bwana harusi. Mstari wa 30. Basi hii ni furaha yangu. Hii furaha yangu imetimia. Yeye hana budi kuzidi, bali mimi kupungua. Bwana Yesu asifiwe. Tunapenda kusema yeye azidi, mimi nipungue. Yeye aongezeke, mimi nipungue. Haya maneno inawezekana tumewahi kuyasema mara kadhaa, kumwambia Yesu aongezeke na sisi tupungue. Au mara nyingine tumetumia maneno haya, Yesu jitwalie utukufu na mimi sichukui hata chembe ya utukufu. Kuna mambo gani ya kujifunza hapo? Ninafundisha huku ninasoma, kwa sababu ninaachia hii podcast lakini na maandishi. Kuna mambo japokuwa kwenye kusema, kuna baadhi ya vitu nitaongea ambavyo kwenye maandishi vinakuwa vipo, unategemea Roho Mtakatifu anavonipa. Kuna mambo gani ya kujifunza kwenye ili andiko na hiyo misemo tunaosema sichukui hata chembe ya utukufu? Jambo la kwanza, ni kweli Yesu anapochukua nafasi, ni kweli kila kitu kinabadilika. Yaani unapompatia yeye nafasi, ni lazima utegemee mabadiliko. Sasa wewe unampatia Yesu nafasi wapi? Unampatia Yesu kwenye na familia, na Yesu unatamani ujifunue. Yesu karibu kwenye familia yangu, kwenye ukoo wangu. Yesu hapa kazini nataka, unatamani ujifunue. Yesu nakukabidhi hapa mtaani. Yesu chukua nafasi hapa ofisini, kwenye hii fellowship. Wapi? Yaani wapi unampa Yesu nafasi? Wapi unataka Yesu aonekane? Wapi unaomba Yesu ajifunue? Hapo mahali unapoomba Yesu ajifunue, hapo mahali unapoomba Yesu adhihirike. Jambo la kwanza unatakiwa ulijue, Yesu anapochukua nafasi, ni kweli kila kitu kinabadilika. Lakini yani unapompa yeye nafasi, lazima utegemee mabadiliko. Kwa hiyo hapo mahali ambapo unaambia Yesu karibu, Yesu take over, Yesu jifunue, Yesu fanye hivi, wewe una uhakika akichukua nafasi, tegemea mabadiliko. Hilo ni jambo la kwanza. Maana yake hakuna mahali Yesu aliingia mambo yakawa vile vile. Hata ukisoma Biblia, mahali popote Yesu alipotokeza tu lazima kuwa kuna mabadiliko. Whether yalikuwa ni mazuri kwa wale watu wanao ambao walikanyaga, au yalikuwa mabaya kwao kuyapenda, lakini mabadiliko yalitokea tu. kwa sababu kuna wakati aliingia katika kusanyiko akaongea mambo makubwa mazuri, akatokea mabadiliko, watu wakasema hakika huyu mtu sio hapa, hakika huyu mtu sio wa kawaida. Lakini pia kuna muda aliingia karuni akapindua pindua kila kitu, akafunja meza yao ya biashara na akatupa kila kitu, akasema nyumba ya babangu hamwezi kuifanya pango la walanguzi. Kwa hiyo popote Yesu alipoenda changes lazima ilitokea, whether positive kwa watu au negative kwa watu, lakini ilikuwa ni inayohitajika iliyokusudiwa na Mungu. Kwa hiyo whether wewe uipende au usiipende, lakini Yesu anavyochukua nafasi lazima changes zinakuja. Jambo la pili la kujifunza, lazima uwe tayari kwa hayo mabadiliko yatakayompatia yeye kuongezeka na wewe kupungua. Yani hayo mabadiliko Yesu anapokuja ni lazima kitu kitokee. Kitu gani? Lazima yeye akitake over, lazima yeye akichukua nafasi yake. Maana yake lazima wewe upungue alafu yeye aongezeke. Sasa tunafikiri kuongezeka ni lazima iwe imetokea ndani yetu, na kumbe si hivyo. Anaweza akaongezeka lakini si kupitia wewe hapo ofisini, lakini si kupitia wewe hapo kazini, lakini si kupitia wewe hapo mtaani au kwenye hiyo huduma, lakini si kupitia wewe hapo kwenye hiyo familia, ila wewe hauko tayari. Yani sisi tunapicha kwamba tukisema Yesu chukua, Yesu ithibitika, Yesu onekana mahali hapa, Yesu take over. Tunataka aki take over aongezeke yeye, na tuko tayari kwamba kumbe anaweza akaongezeka lakini sio kupitia wewe. Anaweza kaongezeka kupitia mtu mwingine kwenye hiyo familia ambao umemwambia Yesu uthibitika. Anaweza kaongezeka kupitia mtu mwingine kwenye hiyo ofisi ambao umemwambia Yesu uthibitika. Anaweza kaongezeka kupitia mtu mwingine kwenye hiyo fellowship ambao wewe ulikuwa unamwambia Yesu uthibitika. Anaweza kaongezeka kupitia mtu mwingine kwenye hiyo kazi ambao ulikuwa unaifanya. Ngoja nikupe mfano. Unampa Yesu Kristo nafasi hapo kazini kwenu, na unaingia kwenye maombi ya mzigo sana juu ya changamoto mnayopitia hapo ofisini au kwenye huduma au kwenye biashara au kwenye familia, na saa nyingine anakupa hata maelekezo ya namna ya kuomba na hata sadaka ya kutoa, alafu kweli Yesu anaingilia kati. Na yeye Yesu akishaingilia kati anaiondoa ile shida, lakini sifa anapewa kiongozi wako na si wewe. Watu wanasema bosi, yani kwa kweli umepata machale kweli, yani ulipobadilisha maamuzi tuamue namna hii, bila wewe yani ofisi ingekuwa imeharibika kabisa. Sifa anaanza kupewa bosi. Alafu wewe ndio ulipewa maelekezo yote ya kuomba na namna ya kutoa sadaka. Au saa nyingine sifa anapewa yule mwenzio ambaye ni mtesi wako upo hapo ofisini na sio wewe. Yaani wakati wewe unaomba na umetoa sadaka, unasikia yule mtesi wako anakuja anamwambia bosi, hemu hiyo safari tusiende bosi. Bosi wako anambia hapana. Anatumika yeye kusema neno, wakibadilisha yale maamuzi kufuata ile neno, ile hatari na kwao imeondoka. Yule mtesi wako anaanza kuambiwa Yaani wewe ulipata machari kweli yani ulikuja kwa wakati yani. Watu wanampigia makofi na sio wewe. Au saa nyingine sifa anapewa yule mpinzani wako kwenye fellowship na sio wewe. Yaani mpinzani wako ndio anapewa sifa. Saa nyingine hata kwenye fellowship kiongozi wa fellowship anasema yani usiku wakati naomba nikamwona fulani, Mungu alimtumia fulani akaja akaniambia kwamba badilisha hiyo style ya kuomba hapo kwenye fellowship, adui ataingia kazini. Na kwa tulipobadilisha, mnaona jinsi Mungu ametutetea. Huyo mtu ambaye anaonekana kwenye ndoto ya kiongozi wa fellowship sio wewe ambaye uliomba na ukatoa sadaka, anaonekana yule mtesi wako na sio wewe. Kwa kiongozi wa fellowship akija kutoa credit, anamsema yule ambaye ni mtesi wako kweli kweli hapo kwenye fellowship na sio wewe. Anapewa sifa yeye, alafu wewe unakaa kimya. Sijui kama unanielewa. Unajua kitu gani tunachotaka kujifunza hapo? Ni kweli Yesu Kristo anaweza kuongezeka na wewe ukapungua, ila hatuko tayari kuona hilo, maana ndani yetu bado kuna roho ya mashindano na si roho ya kujenga ufalme wa Mungu. Tunataka Yesu aongezeke na sisi tuongezeke hapo hapo. Tunaimba mimi nipungue wewe uongezeke, lakini tunataka yeye anapoongezeka na sisi tuongezeke hapo hapo. Kumbe saa nyingine haiendi namna hiyo. Na wakati Yesu ameongezeka, afu bosi anapewa sifa, anaanza anasema si kweli nilihangaika sana. Yule mtesi wako anasema ni usiku niliomba Mungu akanifunulia. Afu hapo hapo Yesu anaweza akakusemesha tena akawaambia hawa ninawapiga kwa sababu wanajiongelea wao wakati mimi nimefanya, ingia kwenye toba. Na hapo hapo ukatoka ukaingia kwenye toba, ukaenda unaomba kwa mzigo, unaambia Yesu rehemu, umejifungia chooni unalia unasema Yesu rehemu, Yesu rehemu, na anakuambia nimesikia nimewarehemu, na nitaiongeza tena hiyo ofisi itapata tenda zaidi na zaidi. Akati wewe unasikia hivyo chooni, watu huko walikuwa wanapiga makofi wanasema amesikia wivu, kaona aibu hata kukaa hapa, kakimbia kwenda kujificha chooni, kumbe wewe umekamatwa ili uende ukaombe toba. Ukirudi huko, wakati Yesu amekwambia nimesikia, nimesha warehemu, na nitainua hiyo ofisi zaidi, na nitawapa tenda nyingine na zaidi na zaidi. Hawa nasikia nimesikia, na nitaweka ukuu wangu kwenye hii fellowship, nitaweka mafuta zaidi na watu wataokoka. Wewe umekamatwa ofisini, ulienda kuomba toba ili wasichukue utukufu, kwa sababu ni Yesu anajua wewe na yeye ndio unajua. Amekukamata uende ukaombe kwa mzigo toba, kwamba watu wanajisifia wao, alafu wewe unapoomba anasema nimesikia, nimerehemu, na nitainua tena na zaidi na zaidi, naleta na matenda, naleta na upako zaidi. Ukirudi hivi unasikia majungu yameongezeka, alishindwa hata kukaa kwa sababu aliona mwenzia anasifiwa, ana wivu mkubwa, kashindwa kukaa, kaenda kujifungia chooni. Sasa kisikusumbue muache Yesu aongezeke, wewe upungue. Kwa nini ni muhimu kuelewa jambo hili? Ni muhimu kuelewa jambo hili kwa sababu kubwa moja. Kazi ya Mungu, acha ibaki kuwa ya Mungu na sio ya kwako. Hata kama Mungu alikutumia kwa machozi na gharama kubwa hapo kabla, wakati haionekani, ikisha timia na kuonekana, unaweza hata usitambulike au kutambulishwa jinsi ulikuwa na bidii na hiyo kazi. Kisikusumbue. Mwache mwenye kazi aongezeke, wewe upungue. Unajua saa nyingine utasemwa kwa aibu ili uondolewe heshima yote na kufedheheshwa kabisa. Zidi kupungua ili yeye aongezeke. Yaani haijalishi umepitia machozi kiasi gani kwenye hilo jambo. Haijalishi Mungu alikuamsha usiku wa manane mara ngapi. Haijalishi umetoa sadaka kiasi gani lilikuwa alipo. Sasa hivi hilo jambo limeonekana, limesimama, kila mtu anakuja anataka aonekane hapo. Wewe wanakutupa pembeni, usinungunike. Haijalishi wanakusema vibaya, haijalishi kwa sababu ndio maana ya kupungua sasa. Kupungua maana yake nini? Yaani mwache Yesu tu aongezeke. Haijalishi anaongezeka kupitia nani? Wewe haina faida wanadamu kujua kwamba wewe ulifanya au haina faida. As long as Yesu yeye anajua, na wewe amekupa kazi na wewe umeifanya kwa uaminifu, mwache aongezeke na atakupa na ingine, kwa sababu saa nyingine unatakiwa hapo uondoke akakupe pa mahali pengine. Kwa kweli mwache aongezeke, yeye azidi na sisi tupungue. Unajua nakufundisha kitu ambacho na mimi nafundishwa. Unaweza ukajiuliza swali, kwa nini Yesu Kristo aruhusu hivyo? Yaani kwa nini Yesu aruhusu kwamba yani wewe unapungua hivyo kwa kuondolewa kabisa kwenye picha, yani kwa kutolewa kabisa kama ufai, alafu anaweka. Kwa nini Yesu anaruhusu hivyo? Jibu: kuna wakati Yesu Kristo anataka uondoke kwenye picha, kwenye spotlight, yani kwenye mstari wa mbele, kwenye macho ya watu, kwenye midomo ya watu, ili aendelee kukutumia vema. Yani kuna muda hiyo ni Yesu mwenyewe anakuondoa kwenye hiyo picha. Ni Yesu mwenyewe anataka usikae hapo mstari wa mbele ili aendelee kukutumia vema. Ukaa mstari wa mbele utatumiwa vema, kwa sababu ikijulikana ni wewe ulifanya, ni Yesu amekutumia wewe ndo ukafanya hivyo, utapewa uongozi hapo. Sasa sisi tunakuteua wewe ndio kiongozi. Maana yake kwa kweli tumejua bila wewe tusingevuka. Ukishakuwa kiongozi, majukumu yanaongezeka hapo. Ile namna ulikuwa unakaa na Yesu muda mrefu inapungua. Kwa nini? Kwa sababu umeshaongezewa majukumu. Kwa saa nyingine Yesu anakufanya upungue, aongezeke mwingine, ili wewe uendelee kubaki na Yesu kwenye ulimwengu wa roho inavyotakiwa. Lakini wewe unafikiri ni lazima Yesu akikutumia, ni lazima Yesu akifanya kitu, lazima akiongezeka yeye na wewe uongezeke. Ukiongezeka pamoja naye, kuna position unaweza ukapewa, ambayo hiyo ni position wamekupa wanadamu, hajakupa Yesu. Kwa hiyo ni njia yake. Saa nyingine Yesu anataka uondoke kwenye spotlight kwa makusudi yake, ili aendelee kukutumia vema. Shida ni kwamba tumeshahama, tumetoka kuwa watumishi wa kumtumikia Yesu, tumetaka kuwa watumishi wa kuwatumikia wanadamu. Tunataka tuone matunda yetu ya utumishi kutoka kwa wanadamu. Tunataka tuone sifa za utumishi wetu kutoka kwa wanadamu. Tunataka tuone heshima za utumishi wetu kutoka kwa wanadamu. Tunataka tuone kuinuliwa kwa utumishi wetu kutoka kwa wanadamu na sio kuinuliwa na Mungu. Wewe unajua kuna muda Mungu anaweza kukuinua na wanadamu wakakushusha. Wewe unajua kuna muda Mungu anaweza kukuinua na wanadamu wakakudharau. Sio mara zote Yesu akiongezeka na wewe unaongezeka naye. Sio muda wote itatokea hivyo. Kuna mahali Yesu ataruhusu ataongezeka ndani yako na watu wote watamuona Yesu ndani yako. Ni swala wewe uelewi kwamba hata watu wakiwa wanakuona wewe, geuza watu wasikuone wewe, hakikisha unamuonyesha unamthibitisha Yesu aliyokuwa ndani yako. Lakini sio saa zote Yesu atathibitika kupitia. Yesu ana watu wengi hapo ofisini. Yesu ana watu wengi kwenye huo mtaa, ana watu wengi kwenye hiyo huduma. Na kuna kitu pengine nataka kumfundisha huyo mtu ambaye saa hiyo ataongezeka kupitia, ingawa wewe ndio umetumika, lakini Yesu anaongezeka kupitia yule. Kuna kitu anataka amfundishe na yule mtu. Pengine kesho na kesho kutwa yule mtu atakuja kwako atasema, "Asee, ninajua Yesu alikutumia wewe. Kwa kweli mimi nilikuwa nakusema vibaya, lakini najua Yesu alikutumia. Bwana, hem mali tusameane mali." Kumbe Yesu anataka kutengeneza. Bwana Yesu asifiwe. Okay, nilikuwa nakujibu kwa nini Yesu anaruhusu hivyo. Jambo jingine, kwa nini Yesu anaruhusu hivyo? Unaweza usijue, lakini kupungua kwako ndio njia Yesu Kristo ameitumia kukuondoa kwenye kisasi cha adui baada ya hiyo kazi Mungu aliyokutumia. Saa nyingine ni yeye amekuficha, acha waonekane wengine, wewe ubaki kumtukuza Yesu Kristo. Yaani kuna muda wewe unafikiri kwamba kwa nini mimi sionekani? Kwa nini nitakiwa nikae pale mbele? Kwa nini na mimi nitakiwa niwe great? Kumbe wewe huwezi jua, pengine Yesu amekufanya upungue ili akaongezeke kupitia mtu mwingine. Maana yake anakulinda, kuna visasi vya adui baada ya hiyo kazi. Acha aendelee kukuficha, wache wao waonekane, wewe upungue kabisa. Lakini wakionekana wao, wewe moyoni unaendelea kumtukuza Yesu, unamwambia mimi nipungue, wewe uongezeke. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Yesu atusaidie, roho ya mashindano ndani yetu iondoke, tuwe kwenye kujenga ufalme wa Mungu. Na saa hii ukiimba tena ule wimbo, mimi nipungue wewe uongezeke, umaanishe kutoka ndani. Kwa sababu inawezekana kuna mahali Yesu bado hajachukua nafasi inayotakiwa, kwa sababu wewe bado hauko tayari yeye aongezeke, yani wewe upungue, unataka uongezeke pamoja naye. Mungu atusaidie. Nimekufundisha kitu ambacho hata mimi nimefundishwa, hata mimi najifunza. Na tuende mbele za Mungu kuomba. Baba, katika jina la Yesu, turehemu, turehemu, turehemu kanisa lako. Turehemu, turehemu tena na tena na tena. Mungu turehemu, kumbe bado hatukujui. Mungu turehemu, kumbe bado hatujakujua. Yesu turehemu, kumbe bado hatuwezi. Yesu turehemu, kumbe bado kabisa sisi ni wachanga kiroho. Yesu turehemu, kumbe bado hatujajua kukupa nafasi wewe uongezeke na sisi tupungue. Yesu turehemu, kumbe ndani yetu bado tuna mashindano. Yesu turehemu, kumbe ndani yetu bado hatujui kujenga ufalme wako. Tupe kwenye roho za mashindano zaidi. Baba, tunakuja mbele yako kwa toba. Tunakuja kwa toba ya mzigo. Baba, kweli tunaomba wewe uongezeke na sisi tupungue. Mungu, kule ofisini, kule kwenye familia, kule kwenye ukoo, kule kwenye huduma, kule kwenye fellowship, kule madhabahuni kanisani, tumetafuta kupewa credit Baba. Tumetafuta kutamkwa kwamba ni sisi tulifanya. Tumetamka kuambiwa kwamba tulihusika. Lakini kumbe tunatafuta kuongezeka pamoja na wewe. Tusaidie Baba, tusaidie. Tupe kunyenyekea. Vunja mioyo yetu na roho zetu, ewe Bwana. Tupe kunyenyekea, Mtakatifu wa Israeli, tusaidie. Tuondolee roho za mashindano, tupe unyenyekevu wa hali ya juu. Kweli Yesu, wewe uongezeke, maana uko mlangoni kurejea. Yesu, kweli wewe uongezeke, ujulikane wewe tu. Sisi tusaulike kabisa. Kazi ni ya kwako Bwana. Ungeweza hata kuwatumia watu wengine, maana Yesu wewe unao wengi. Kwa hiyo tukitafuta kujiinua sana, haitafaa kitu, maana yake Yesu wewe unao wengi. Ni neema tu, ni neema tu umetupa hicho ulichotupa. Ni neema tu, sio kwamba wewe Mungu ulikuwa umepungukiwa, na sio kwamba sisi tusipofanya hakuna anayeweza fanya. Hapana, ni neema tu. Yesu nao wengi. Tena inawezekana wengine ni bora kuliko sisi. Inawezekana wengine ni waaminifu kwako kuliko sisi. Inawezekana wengine ni watakatifu kwako kuliko sisi. Lakini Mungu umetupa upendeleo tu, tusaidie. Baba, naungana pamoja na mtu huyu anayenisikiliza saa hii. Popote ambapo tulishindwa kupungua, wewe uongezeke, turehemu. Turehemu Baba, turehemu na utuondolee hiyo hali ya kujivuna. Turehemu na utuondolee hali ya kujiinua. Tupe unyenyekevu hali ya juu kabisa 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 kabisa. Tupe kujua zaidi na zaidi, ili Mungu tuendelee kutumika tu. Maana kweli kwako sisi ni watumwa tusio na faida. Wewe Yesu uongezeke. Inawezekana kuna mali tulikunyima nafasi ya kuongezeka. Pengine tungekupa nafasi, ufalme wako ungejengwa zaidi na zaidi. Kumbe ulitaka uongezeke kupitia wale watesi wetu. Kumbe ulitaka uongezeke kupitia wale wanaotusimanga. Kumbe ulitaka kuongezeka kupitia wale ambao wamekuwa ni wapinzani kwetu. Ni kwa ajili ya ufalme wako, na sisi tulijitazama sisi badala ya wewe. Yesu tusaidie, tusaidie. Nani mbele yako atajihesabia haki? Sote hatuwezi Baba, naomba toba na rehema. Haijalishi Mungu litutumia kwenye kitu gani, Yesu tupungue sisi Baba uongezeke. Ongezeka tena na tena na tena na tena, ewe Mtakatifu. Ongezeka tena na tena na tena, ewe Mtakatifu. Tusaidie Baba kukaa kwenye ajenda za kujenga ufalme wako. Tusaidie Baba kukaa kwenye ajenda za kujenga ufalme wako. Wewe kweli uongezeke na sisi tupungue. Ongezeka Baba, ongezeka. Inawezekana kuna mambo mengi ungekuwa umeshayafanya kwenye familia na ukoo, lakini kwa sababu tunataka yatokee kupitia sisi, tumezuia, tumekuzuia wewe kufanya. Inawezekana kwenye familia na ukoo wapo ambao Mungu hatuwatarajii kabisa, hatuwadhanii kabisa, lakini Mungu umekusudia kuongezeka kwenye ukoo kupitia wao. Take over, take control. Yesu tumia ikupendezavyo wewe. Vyote ni vyombo vyako tu. Inawezekana ni kazini, inawezekana ni kwenye biashara, inawezekana ni kwenye huduma mbalimbali, inawezekana ni kwenye fellowship, inawezekana ni hapo kanisani. Mimi sijui Baba ni wapi tulikuzuia kumtumia yule ambaye wewe ulimkusudia. Uongezeke kupitia huyo, na sisi tupate kupungua. Yesu tusaidie, ingia kazini Baba. Tusikucheleweshe kuendelea kueneza ufalme wako, maana ni nyakati za mwisho hizi, maana uko mlangoni unakaribia kurudi. Tuondoe kwenye haya mashindano, bali tupe kuvuna nafsi, e Bwana. Rabu sikiria ndaraba kori. Tuondolee kwenye haya mashindano, bali Baba endelea kujitukuza wewe. Jina lako likainuliwe, jina lako likainuliwe. Shetani asitupige tena kupitia huo mlango wa kutaka kuongezeka pamoja na wewe. Tuko tayari, tusaidie, fundisha mioyo yetu kunyenyekea. Tupungue, wewe uongezeke. Tupungue, wewe uongezeke. Tupungue, wewe uongezeke. Tupungue, wewe uongezeke. Ongezeka pale ofisini, ongezeka pale kanisani, ongezeka pale kwenye huduma, ongezeka pale kwenye familia na ukoo, ongezeka hapo mtaani, ongezeka kwenye biashara, ongezeka Baba kila mahali ambapo tumetamani kukupa nafasi, na wewe Mungu umetuinua hapo ili tukupe nafasi. Baba ongezeka na sisi tupungue. Tusaidie kunyenyekea, tusaidie kuponda mioyo, tuondoe kwenye roho za mashindano, tuondoe kabisa kabisa kabisa. Tufundishe kwenye njia mpya, utuongoze kwa uaminifu wako, utuongoze kwa neema yako, wewe Mtakatifu. Kumbe bado tulikuwa hatujakujua Baba, kumbe bado tulikuwa hatujajua Baba. Ulipokuwa unaongezeka, tukawa tunataka na sisi tuongezeke pamoja na wewe. Kumbe haiendi hivyo. Jitwalie utukufu mwenyewe. Kila kazi tuliyoifanya Baba, tunajivua zote, ni wewe umefanya, ni wewe umefanya, ni wewe umefanya. Unastahili heshima Baba, unastahili adhama, e Yesu. Tunakuadhimisha wewe pekee, Mtakatifu, wewe pekee. Hata mahali ambapo ni kweli ulikusudia kuongezeka kupitia sisi, tuondolee kiburi Baba, ili tukupe nafasi wewe uliye ndani yetu, ukapate kuonekana, ukapate kuongezeka zaidi, na sio sisi. Tuondoe kwenye kuchukua utukufu, tuondoe kwenye kuchukua sifa, tuondoe kwenye kutafuta kuonekana. Tufundishe kwa upya na uongezeke, 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 uongezeke. Ri ndarabako rabashandarabaseke rikiki.